necesitan da implicación de moita xente. Entre outras cosas, evidentemente, en institucións, institucións como a Deputación de Pontevedra, así que, bueno, pues para pechar a bato, Luis López, presidente da Deputación de Pontevedra. Gracias.
Bueno, moi bons días a todos e a todas. En primeiro lugar, pues, agradecer a alcaldesa de Marín e os membros do equipo de goberno que están hoxe aquí o acollemento que nos fan na presentación desta gran proba, o gran camiño, ademais nunha vila que ten unha fonda tradición deportiva e tamén de ciclismo. Aquí, pues, é o fogar de ciclistas de primeira talla, como pode ser Irene Trabazo, aquí como equipos como o Club Ciclista Marín, pois é un referente a nivel non só provincial, sino de Galicia, e aquí Marín pois se acollen probas deportivas ao longo de todos estes anos importantes, tanto amateur como profesional, pero que nesta parte o que é aplicable a Marín tamén é aplicable donde é o final da etapa, na estrada, con ciclistas como Álex Marque, o Club Ciclista Estradense, e logo pois todo ese gráfico que nos facía o alcalde de eventos deportivos que se acoñen. Isto, lógicamente, xera unha importante afición e é o que fai que nós pois apostemos polo ciclismo e polo deporte. Rematábamos o ano anunciando que la Vuelta pasaba e viña aquí á provincia de Pontevedra con unha etapa entre Poio e Mos, e comenzamos o ano con un anuncio dunha etapa entre Marín e a Estrada do gran de camiño onde se van a dar cita pois ciclistas de relevancia internacional. Por tanto, no 2025 seguimos sendo a provincia do ciclismo e seguimos sendo a provincia do deporte. O deporte que é unha área estratégica para nós, para a Diputación. Vimos ahora de que entrou en vigor o orzamento do ano 25, día 1 de xaneiro, con un incremento outro ano máis dun 15% en canto a fondo. Nos vamos xa aos 6,4 millóns de euros, ademais do apoio a clubes, deportistas, federacións. A aposta por eventos deportivos de repercusión a nivel mundial, como pode ser o Gran Camiño. E logo, pois, o Gran Camiño, ademais dunha proba que é unha referencia desde o punto de vista deportivo, é moito máis. É levar o municipalismo ao deporte. Aquí temos a tamén deputada de cooperación, que é a responsable da bandeira dese municipalismo que aplicamos aos concellos. E cando digo o municipalismo aplicado ao deporte, estoume a referir a esa descentralización que facemos de eventos deportivos. Os eventos deportivos tamén se realizan en concellos que non sexan as dúas grandes cidades da provincia. Tamén é unha mostra de que desde a costa hasta o interior se poden vivir experiencias 100% rías baixas. E tamén é outro reflexo de que a Diputación pois fai un importante esforzo e aposta por ligar o turismo e o deporte. Temos o firme convencimento, está demostrado xa desde máis de ano e medio que levamos ao fronte do goberno da Diputación, donde fixemos e acollemos eventos deportivos importantísimos, e iso pois está a funcionar. De feito, por primeira vez na historia da Diputación, habilitamos unha primeira liña de subvencións para a promover e acoller eventos deportivos relacionados co turismo. Así que xa digo, eu, pola miña parte, non me queda máis que amosar a gran satisfacción por acoller unha proba deste calado que vai a seguir lanzando e promocionando as Rías Baixas como un destino líder no turismo. Agradecer as facilidades todas á alcaldesa de Marín, alcalde de A Estrada, que iso é moi fundamental para poder levar a cabo probas deste tipo, e por suposto hacer que el Mosquera, a M-Sport, pola aposta que fixo ao nivel ao que lanzaches este proxecto, que nos gusta o ciclismo, sabemos do que falamos, e polo tanto aquí pois fago unha parte importante, Ezequiel. É dicir, agradecerche ademais o elenco de figuras que te acompañan, Óscar, Gustavo, Delio, que para min vervos e coñecervos, teño que confesar que é algo importante, porque sempre os vía na televisión, un no tour, outro Portugal, hoxe ainda vos sigo, e por eso, e non só na parte do ciclismo, Ezequiel, sino de que, eu sabes que participei en outros eventos que organizas, de outra disciplina deportiva, eso tamén como provincia, pois é un plus. E, por suposto, invitar a todo o mundo a que o día 27 disfruten do que vai a ser unha grandísima etapa e do que vai a permitir vivir unha experiencia 100% Rías Baixas. E, por demais, pois eu, se queres facer do ano pasado de algún percorrido en bici, os que vimos de terra, como Gustavo calificaba, como era o interior, como eu calificabas, de
Territorio Comanche.
Os que vimos de Territorio Comanche, de andar en bici, cando chegamos a estes paraxes tan llanos, por nos falta algo. Así que, se queredes algún reto, como o ano pasado de Montaloia, oye, pues, comigo contad, e cos alcaldes tamén. Bueno. Moitas gracias e moi bo día.
Marcha xa o reloxio.